que unha burga. Benvido. Atopámonos no complexo arqueolóxico termal das Burgas de Ourense. Este espazo debe o seu nome aos mananciais de auga quente que aquí se atopan. Unhas fontes termais aproveitadas polo ser humano para usos relixiosos, medicinais, culturais, de carácter industrial e outros. As Burgas son un espazo central na cidade declarado ben de interese cultural e cuxa importancia mesmo fixo que Ourense sexa coñecida como a cidade das Burgas. Estamos nun sitio de carácter histórico, coas súas fontes monumentais, o centro de interpretación e a área arqueolóxica contigua. Aquí conviviron a curación e o culto, e nos últimos anos volveuse especialmente significativa a oferta de lecer e saúde, sobre todo dende a apertura da estación termal das Burgas. O termalismo é un dos piares do desenvolvemento deste municipio. Ourense conta con máis de 3 millóns de litros de auga termal diarios repartidos entre estes mananciais e o complexo natural das Marxes do Miño. Alí se atopan 3 áreas de baño públicas de uso gratuito con servizo de cafetería, vestiarios e aseos, así como 2 estacións termais de xestión privada. Pero as Burgas agardan máis segredos dos que se poden observar a simple vista. Acompáñanos a descubrilos.